Teitl neges heddiw ydy Saff am Bwrpas. Rwan, mae'r haf wedi diflannu ynddo, ond tybed ar efo byth cyrraedd. Oedd y tywydd ddim yn gres nag oedd, ond a meddeiwch i fi rwan, dwi am cymryd ni byd chwaraeon am chydig bach. Mi oedd yr Olympics yn wych yn doedd. Dwi'n bos o chi gael cyfle i wylio chydig o Paris 2024. Ges i chydig amser yn gwylio pethau fel yr skateboarding a'r synchronised diving a'n ffeintio'n hun yn barnu pobl yn gwneud y synchronised diving yma sy'n gwneud dim synwyr o gwbl oherwydd maen nhw gymaint gwell na swn i byth yn gallu bod. Oedd hi'n dod yng ngraig i Lydia yn gallu gwylio chydig a di ddim yn fan o chwaraeon o gwbl ond pan ar ei glywed bod y ras 100 metr mond yn para 10 eiliad, wel mi oedd hi'n meddwl fa hwn di'r chwaraeon gorau erioed. Rwy'n mi oedd Olympics yn gret yn dod, ond dwi'n bos ar chi sylweddoli fod Paris 2024 di bod can mlynedd ynghynt mi oedd Paris 1924. A mae stori o'r Olympics yna wedi'n haro i. Stori Albanwr o'r enw Eric Liddell. Tybed os da chi wedi gweld y ffilm Chariots of Fire o blaen hefo'r soundtrack anhygoel yna. Wel, stori Eric Liddell di hyn, plentyn i genhadon yn China oedd o. A fo oedd y ffefryn clir i ennill y ras 100 metr yn Paris 1924. Ond dyma fo'n clywed fod yr ffeinal yn mynd i fod ar y Sul. A felly ar gyhoeddiad Eric Liddell oedd fod o methu rhedeg ar y Sul gan fo hwnna yn diwrnod i'r arglwydd. A chi'n gwybod be? Gafodd ei hamro am y peth. Gan i'w teammates o, gan cymiti o'r gemau Olympaidd, i'w hamro fo oedd y ffefryn, ond fel da ni'n gweld yn bywyd Eric, ddim yr enwogrwydd, ddim yr llwyddiant, ddim y medala aur oedd yn gyrru fo. Mi oedd gan efo rhywbeth mwy oedd yn gyrru fo. Ac yn y ffilm da chi'n pico fyny ar hyn, mae chwaer o Jenny yn poeni amdano fo bod yr enwogrwydd a'r llwyddiant ma'n mynd i fynd i'w benno. A dyma oedd ymateb Eric i'w chwaer. Na i ddim trio wneud o yn yr llais efo'r acen Albanaidd. Jenny, you've got to understand. I believe that God made me for a purpose, for China. But he also made me fast. And when I run, I feel his pleasure. Rwan, dyna oedd yn gyrru Eric Liddell. Mwynhad yr arglwydd yn i'r edeg o byw yn y dyleit yna yn ddyddiol. Ac yn lle, dyma fo mynd ati redeg y ras 400 metr. Rwan, nid o oedd yr ffefryn i ennill hwn o gwbl, doedd neb yn disgwyl fo llwyddo, ond yn lle, fe eith ati ddim jyst i ennill y medal aur, ond efo'r byd yn ei wylio fo, a'i ben yn ôl yn llawn mwynhad, dyma fo'n torri y world record. Anhygoel. Ond wedyn, be sy'n digwydd i stori Eric? Dy'r ffilm ddim yn pico fyny ar hyn, ond mae o'n mynd ymlaen wedyn i China. A mae'n mynd ymlaen i fod yn un o'r genhadon aeth i'r gogledd. Rwan, roedd y gogledd yn China yn ardal doedd heb i cyrraedd. A mi oedd yn ardal Periclus. Oedd pobl yn rhybuddio'n deud, da chi ddim i fynd yna. Mae hwnna'n le i'w adael ar ôl. Ond oedd gan Eric a'r gyhoeddiad defn fod o wedi wneud ar gyfer China. Ac yn lle, mae o'n mynd. A be mae'n ffeindio ydy wrth i'r ail rhyfel byd y torri allan. Mae rhaid i'w deulio ffoi, ond aros naeth o. Ac yn lle, mae'n cael ei daflu fewn i'r carchar, prisoner of war camp yma yn Waisan. Ac yn fanna, mae'n dod o hyd i le ofnadwy, llawn afiechydon, llawn llygod mawr. Dim Paris 1924 oedd hwn bellach, ond yn lle heb un llygad arno fo. Mi oedd Eric yn dechrau ddyddio fo, hefo ffrind, yn deffro'n gynnar yn y bore, yn darllen y Beibl, yn gweddio a wedyn mynd ati i llnau y toiledau cyn i neb arall yn y gwersyll codi. Ym 1945, 5 mis cyn i'r carchar cael ei ryddhau, mae o'n marw o tiwmor ar yr ymennydd. A dyma oedd ei eirio olaf o, complete surrender. Rwan geiriau olaf o, geiriau i fywyd o oedd hwn ynde. Ond be oedd amdan Eric Liddell? Dyna di'r cwestiwn. O ble daw'r grym i fyw fath fywyd? O dwi'n meddwl dyma da ni'n gweld yn ei fywyd o. Mi oedd o'n gwybod ei fod o'n saff. Mi oedd o'n gwybod fod o wedi garu. Yr un pleser yna oedd o'n teimlo gan Dduw wrth fy redeg oedd y pleser oedd o'n byw ynddo yn ddyddiol, fod Dduw yn dyleitio yno fo yn ddyddiol. Ac oherwydd hynna, oherwydd bod o'n byw yn saff yng nghariad Dduw, dyna lle oedd y grym go iawn, y grym i gymryd y hamrings, y grym i ddim angen yr air, y grym yna i rhoi'r cyfan i fyny ac i fynd i Tseina, y grym i fynd i'r gogledd Periclus yna lle nad oedd neb arall yn mynd, y grym yna, er fod oedd i colli'r cyfan, i'w deilio, i'w ryddido, y grym i ddal ati ac i ddeffro pob bore, a glanhau yr toileta heb llygaid neb arno fo. Heddiw yn fy neges i fy ngweddi ydy, fyddwn i'n mynd i ffwrdd yn gwybod y grym yna, yn gwybod os ydy'n ni'n saff, fel oedd Eric Liddell, mae ganddo ni grym. A rwan mae bywyd yn anodd yn dydy. Mae'r bywyd Cristnogol yn anodd. Nes i glywed o, gan ffrind fel y mae yn siodd, nath o ddeud, ti'n gwybod y ffilm Joss, Four Weddings and a Funeral? Ti'n gwybod be? Mae'r bywyd Cristnogol fwy fel Four Funerals and a Wedding. A mae yna'n wir yn dydy. Mae'n mynd i fod fwy o angladdau na priodasau ochr yma o tragwyddoldeb. Mae'n mynd i fod fwy o White Sands 1945 i gymaru hefo Paris 1924. Mae yna'n mynd i fod cyfnodau anodd yn ein bywydau ni. Di Dduw ddim yn gaddo easy ride, ond yn lle dyma mae o'n gaddo, mae o'n deud mae yna grym ar gael. Mae yna pwrpas hynod yng nghanol yr strygl. Ac yma yng Nghymru yn dydi, fel yr eglwys, mae'n hawdd i ofn ennill allan, i pryder ein llethu ni. Mae'n hawdd teimlo yn dydi, os da ni just yn syfaifio, da ni wedi ennill. Ond yn yr amseroedd yma o ofyn, o temtasiwn, o teimlo fod rhaid tynnu nôl neu jyst rhoi fyny'n llwyr, mae Iesu eisiau siarad gair gwell. Mae eisiau gwneud ni'n saff ac yn saff am bwrpas. A dyna di teitl y neges heddiw. Dyna ni'n mynd i fod yn edrych ar Ioan 10 a'n gilydd, geiriau Iesu yma yma. A fy ngweddi ydy, fydd hein ddim jyst yn geiriau sydd yn mynd i'n meddwl ni rhywbeth da ni'n deall, ond fod nhw'n disgyn yn ddifn yno ni, bod nhw'n cael fewn i mer ein esgyrn ni, a fod nhw'n geiriau a fedrwn ni byw allan yn ein bywydau yn ddyddiol. Y pwynt cyntaf ydy hyn, da ni yn saff. Dyma Iesu yn deud yn Ioan 10, fi ydy'r bugail da, dwi'n nabod fy nefaid fy hun ac mae nhw yn fy nabod i. Yn union fel mae'r tad yn fy nabod i a dwi'n nabod y tad, dwi'n fodlon marw drost y defaid. Rwan, jyst cymerwch foment, jyst i adael y geiriau na syncio fewn. Mae Iesu'n deud, fi ydy'r bugail da. Fi ddych amddiffynwr chi. Fi ydy'r un fydd yn byw allan yna hefo chi. Dyna oedd bugeiliaid yn gwneud ar y pryd, mi oedden nhw'n byw allan gyda'r praidd yn sicrhau fod dim byd yn dod fewn, dim llew, dim arth yn dod fewn ac yn cyffwrdd y defaid. A mae Iesu'n deud, mae'n llygaid i arnoch chi. Bydd rhywun llew yn cyffwrdd chi, mae o'n deud. Ond wedyn sylwch ar be mae'n bugel ni'n gwahodd ni fewn i. Ddim jyst i'n amddiffyn ni mae Iesu eisiau gwneud, ond hefyd mae eisiau nabod ni, dydy. Dwi'n nabod fy nefaid fy hun ac mae nhw fy nabod i, yn union fel mae'r tad yn fy nabod i a dwi yn nabod y tad. Dyma gwahoddiad yr Efengyl yn da, dyma'r newyddion da. Da ni'n cael ein achub o'n pechod ni yn dan, ond wedyn da ni'n cael ein achub i rhywbeth. Be da ni'n cael ein achub i? Da ni'n cael ein achub i berthynas, yn union fel mae'r tad yn fy nabod i, a dwi'n nabod y tad. Yr un berthynas yna o cariad tragwyddol sydd wedi bodoli o'r dechrau un a mynd i para am byth. Yr un cariad yna sydd rhwng y tad a'r mab, ydy'r un cariad yna ni'n cael ein gwahodd fewn i. Yr cariad yna nath orlifo fewn i creadigaeth. Ydy'r un cariad y ni yn gallu profi heddiw yma, yr un agosatrwydd yna sydd gan y tad a'r mab, mae Iesu yn gwahodd ni fewn ni. Dyma'r perthynas da ni wedi'n achub ar gyfer. A sut mae mwynhau fath perthynas? Sut mae byw mewn cariad fel yna, byw yn saff? Wel, trwy'r bugel da, ynddo. Yr un sydd yn rhoi ei fywyd o lawr. Yr un ar y groes a alwodd allan, fy niw, pam wyt ti wedi fy ngadael i? Mae o'n gwneud hynna er mwyn i ni ddim cael ein gadael. Yr un agollodd yr hawl i alw allan ar ei dad. Sylwch fy niw, mae Iesu'n galw allan. Mae o'n gwneud hynna er mwyn i ni cael yr hawl i alw allan ar ein tad nefol. Yr un a anfonwyd allan o'r perthynas trygwyddol yna ydy'r un sydd yn gwahodd ni fewn i'r perthynas trygwyddol yna. Mae'n achub ni er mwyn i ni cael ein adnabod fel mae o'n cael ei adnabod gan y tad. Fel plentyn i Dduw. A rwan, pan ydych chi'n meddwl amdano peth, mae perthnasau fel oedolion yn medru fod yn gymhleth, yn dydyn? Os da ni'n digon onest, da ni wedi cael ein calonad i torri o'n blaen yn do. Ond rwan, hefo'n merched ifanc i, dwi'n dysgu lot ganddyn nhw. Dwi'n meddwl mae plant efo gymaint i ddysgu ni, yn dydyn? Dwi'n caru gweld Mali yn y parc, yn mynd fyny at pa bynnag plentyn sydd yna ac yn gofyn, neu di chwarae hefo fi heddiw? Wyt ti isio bod yn ffrind iddo fi heddiw? Dwi'n cofio mynd am dro efo i just dwrnod y blaen a mae'n troi at i fi yn dweud, Dad, gai wneud ffrind newydd heddiw? Mae calon nhw ar agor yn dydy. Maen nhw'n barod i wneud ffrindiau, ond eto fel oedolion, os da ni'n digon onest, mae'n beth ofnus i gael adnabod go iawn yn dydy. Mae'n beth ofnus i ni fod yn barod i fod yn vulnerable, i fod yn barod i cael ein caru eto, achos os da ni'n onest, mae'n colonna wedi cael ein torri yn do. Ond sbiwch fa yma gwahoddiad Iesu. Gwahoddiad fod i ni agor ein calonna, i ni gael ein adnabod go iawn, i ni fod yn saff. Mae o'n gweld y cyfan beth bynnag, mae o'n adnabod ni, ac er dylse fo rhedeg milltiroedd i ffwrdd os bysa fo'n gweld fi a mae o yn. Dio ddim yn neud hynna nad i, dio'm yn rhedeg i ffwrdd ohono ni, mae o'n rhedeg syth amdano ni. Y fwyaf o mes sydd yna, y fwyaf poen, y cywilydd yna, y poen yna, mae Iesu'n deud, dwi'n rhedeg amdan y mes. Dwi eisiau dod a cyfarfod lle ydych chi arni. Dwi eisiau chi jyst agor eich hunain i fyny. A dwi eisiau gwneud chi yn saff. Dwi eisiau chi gwybod y dyleit sydd gennau ynddo chi yn ddyddiol. A'r cwestiwn yn syml yn y rhan cyntaf yma ydy'n de. Ydy ni am adael o fewn? Fel Mali sydd yn deud, neu di fod yn ffrind iddo fi heddiw yma. Ydy ni wedi gwneud yr un peth, Iesu. A de Iesu, ie, mae'n nghalon wedi torri. Ond dwi'n agor fyny eto. Dwi eisiau chdi adnabod fi, a dwi eisiau adnabod chdi hefyd. Neu di fod yn ffrind i fi heddiw. Ydy ni'n saff. A da ni'n saff ar bwrpas. A dyna ydy'r ail pwynt. Da ni'n saff ar bwrpas. Clywch calon y bugel da yn fa ma'n adnod 16. Mae gen i ddefaid eraill sydd ddim yn y gorlon yma. Rhaid i mi eu casglu nhw hefyd. A bydden nhw yn gwrando ar fy llais. Yna bydden nhw'n dod yn un praidd a bydd un bugel. Chi'n clywed calon y bugel yma, rhaid i mi eu casglu nhw hefyd. Di Iesu ddim am setlo heb fod y gorlan yn llawn. Mae'r gwahoddiad yma, mae o'n gwybod, mae o'n rhy dda. A mae o'n deud i'r rhai ar y tu allan, i'r rhai sy'n teimlo fy nhw wedi gadael dros ben, di anghofio amdano, di gadael ar ôl. Mae Iesu'n deud, dwi yn mynd i fynd ar eich hola chi i ddod â chi fewn i'n ngorlan i fewn i'n mhraidd i fewn i'n nghariad i. A sut mae o'n mynd i wneud hynna. A dyma lle mae pethau yn cael chydig bach yn scary, ynda? Er yna o'n mynd i wneud hynna trwy o'n ni. Mae o'n anfon ni. Da ni'n saff yn dydan ar bwrpas. A'r pwrpas yna ydy cario llais yr un sydd wedi'n achub ni. Yr un llais da ni bellach yn adnabod ydy'r un llais da ni'n cario hefo ni fewn i'n byd. Mae Iesu'n dweud mae'n rhaid i mi. A pan da ni'n byw yn saff, mae rhaid Iesu yn dod yn rhaid iddyn ni hefyd yn dydy. Pan da ni'n byw yn saff, mae angerdd Iesu yn dod yn angerdd iddyn ni. Pan da ni'n byw yn saff, mae tosturi Iesu yn dod yn dosturi i ni hefyd. Rwan, dwi'n ama falle bod chi wedi gweld y rhaglen yma'r teledu. Mae fi a Lydia wrth i'n bodde yn gwylio The Bear ar Disney Plus. Na i ddim sbwylio fo gormod, ond stori brawd iau sydd yn cymryd drosodd hen diner yn Chicago i'w frawdo sydd bellach wedi marw. A mae o'n mynd ati i droi'r diner yma gwmpas o fod yn un, rough around the edges, oedd ar ei ffordd allan i fod yn un o'r bwytau gorau yn y byd i anrydeddu i frawd. Dwi'n caru'r sioe. yma. Ond be dwi'n caru, ddim jyst y stori a'r cymeriadau, ond dwi'n caru gweld y bwyd maen nhw'n paratoi. Dwi'n caru gwylio nhw'n paratoi yr bwyd, a dwi'n dychmygu'n hun, dychmyga cael bwyta'r bwyd yna. Chi'n meddwl dwi'n passionate jyst yn gweld y bwyd? Wel, dychmygwch medru camu fewn i'r be. Camu fewn i'r bwyty yna a bwydo a blasu'r bwyd yna. Pan da ni'n profi, pan da ni'n blasu, dyna pryd mae angerdd go iawn yn dod ynde. Dyna pryd da ni'n barod i fynd ati a rhannu a dweud, mae rhaid i chi drio hwn. Dwi wedi trio fo'n barod, mae o'n amazing, da chi gorfod blasu hwn. A rwan wrth i ni gamu fewn i gwahoddiad y bugel da. Wrth i ni agor ein calonna a gadael i fo ein adnabod a'n caru a gwneud ni'n saff. Be da ni'n gwneud pan da ni'n blasu hwnna, pan da ni'n profi hwnna ydy? Da ni'n dal chydig o'r angerdd yna, dydan. Mae hwn rhy dda i gadw i ni'n hun. Rhaid i eraill ei brofi fo. A mae rhaid Iesu felly yn llifo allan o'n bwyta. Da ni'n gweld mae'r gwahoddiad yma rhy dda. Ond yn ddiddorol, a dyma dwi wedi gweld yn ein siwrnau ni o blannu eglwys ymlaen a ffestiniog ydy, mae angerdd y medru eich anfon chi, ond yr unig peth sy'n medru eich cynnal chi ydy tosturi. A dwi'n meddwl da ni'n gweld yna'n bywyd Iesu'n de. Yn yr efengyl yla, tro ar ôl tro, mae Iesu'n edrych allan ar y tyrfau oedd yn dod i wrando arno fo. A mae'r efengyl yla yn recordio bod Iesu'n cael ei symud i'r byw, i'r rhan dyfna ohono fo. Oherwydd pan mae'n gweld y tyrfa, mae'n gweld defaid heb bugel. Mae'n gweld rhai sydd heb amddiffynwr. Mae'n gweld rhai sydd heb i adnabod. Rhai sydd heb gariad, heb fod yn saff. A mae Iesu'n dweud, oherwydd dyn nhw methu, mae'n rhaid i fi. Stori arall mae Iesu'n sôn amdan ydy amdan y bugel da ynde, sydd yn barod i adael yr 99 yn y gorlan er mwyn mynd ar ôl yr un. Does dim yn mynd i stopio yr bugel rhag dod ar un yn ôl adre, yn ôl i'r praidd, yn ôl i'r teulu. Anger sy'n yn anfon i'n de, ond dim ond tosturi sy'n medru ein cynnal ni. A dwi'n meddwl amdan y fam Teresa mama, a gafodd hi gofyn yr un cwestiwn. Be sy'n eich cynnal chi? Yma yn cael cyta, yr cenhadaeth anhygol sy'n ganddo chi i'r tlawd. Be sy'n eich cynnal chi? A dyma hi yn ymateb trwy deud, pob un bore, every morning, I prayed and asked God to break my heart so completely that the whole world would fall in. Pob diwrnod i Dduw torri'w chalon hi drost yr defaid heb ficam. A dyna pam dwi'n gwybod na i ddim rhoi fyny ar blaena. Dyna pam dwi'n gweddio fydden ni beth yn rhoi fyny ar Gymru. Oherwydd, da ni gorfod cofio yr defaid heb ficam. Dwi'n meddwl amdan y boys lawr y clwb rygbi mama. Yr mama sy'n dod i'n grŵp chwarae plant ni, yr pobl ifanc ar y stryd. Pan mae Iesu'n sbio allan, mae'n cael ei symud i'r byw. A felly'r cwestiwn ydy rhaid Iesu ein rhaid ni. A be sy'n anhygol ydy, mae'r rhaid yna yn mynd i cymryd chi llefydd. Ddaru ni gael ymweliad arbennig ddim rhy hir yn ôl. Côr o Mizoram, gogledd ddwyrain India, di dod draw fama o yr India ato ni ymlaen â ffestiniog. A'r stori rhyfeddol ydy, ynde, cenhadon presbyteraid allan yna, D.E. Jones o Llanderfel ger y bala. Di'n hollol arferol, ond yn gwybod mae'r newyddion yma, mae'r gwahoddiad yma rhydd a, yr angerdd yna yn anfon allan i ben draw'r byd at yr pobl yma, yr headhunting tribe yma, ac yn gweld a nhw a fy henaid a'n hetaid i, yr un peth hefyd, yn gweld yr pobl yma mynd o fod yn headhunting people i canu'r Halleluja. A ddeithyn nhw i'n treni i blaena, a sain nefolaidd yn canu y mynd Cymraeg, yn llawn diolchgarwch am be oedd y Cymryd i wneud i rhannu yr gwahoddiad yna hefo nhw. Rwan, pan dwi'n meddwl amdan rhaid Iesu, dwi'n meddwl amdan lle mae'n mynd i gymryd chi yfory. Wel, Eric Liddell ynde, God made me for China. Well, he made you for tomorrow, ynddo. Ble da chi fory ydy ble mae Duw isio chi fod. A mae o'n deud yn dydi, mae'n gaddo ni airo yn union fel anfonodd y tad fi. Dwi hefyd yn eich anfon chi. Da ni ddim ar ben i'n hunain adan. Ond yr un awdurdod a gafodd Iesu, a'r un a ddewyd yna gan y tad fod o'n mynd i fod efo fo, ydy'r un awdurdod a ni medru mynd efo. Fory, ble bynnag ydy ni, ein lle ni o waith, ein teulu, ein cymdogion ni, da ni'n mynd efo'r awdurdod a'r ddewyd yna gan Iesu, fyddai hefo chi hyd y diwedd un. A jyst wrth i ni gloi rwan, y ffilm One Life nes i wylio ddim rhy hir yn ôl, mae'n deud y stori am Nicholas Winton, falle bod chi wedi clywed amdano fo. Dyn a aeth jyst cyn yr ail ryfel byd, cyn i Czechoslovacia cael ei gymryd drosodd gan y Natsiaid, fe aeth o allan i'r lad, a dyma gofio'i galon yn cael ei dorri. Dyma fo'n cael ei symud i'r byw, tostiri yn gweld y nifer o blant oedd â dyfodol hollol ansicr. A dyma fo'n deud mae'n rhaid gwneud rhywbeth am y peth. Rwan, ar diwedd ei fywyd o, dyma'r BBC yn ei wahoddo. Wahoddo eistedd fewn ar rhaglen arbennig. A dyma fo'n credu bod o'n eistedd mewn cynulleidfa hollol arferol, ond dyma'r cyflwynydd yn deud, os ydych chi yn fama wedi'ch impactio gan yr dyn yma, Nicholas Winton, os ydych chi yma oherwydd y dyn yma, a be naeth o yn y lad yna, sefwch ar eich traed. Rwan mae 600 o blant, wel bellach yn oedolion, yn sefyll fyny ar eu traed. Dyma ei legacy fo. Yr plant yma, bellach efo plant i hunain, yn deud oherwydd ti, oherwydd y tosturi roedd ganddo ti, da ni yma heddiw yma. Mae ganddo ni dyfodol, mae ganddo ni bwrpas. Rwan, dwi'n dychmygu yr nefoedd hefo stafell fel yna un diwrnod. Cynulleidfa llawn dwi'n gweddio, lle fyddwn ni'n cael ein eistedd i lawr, a fo pobl yna medru deud, oherwydd bod chi, a ddim byd arbennig amdano chi, ond oherwydd bod chi wedi cario'r angerdd yna, oherwydd bod chi hefo tosturi fel oedd gan Iesu, bod chi wedi ymestyn allan y gwahoddiad yma, da ni yma heddiw yma. Peidiwch chwarae lawr grym i'n bywyd. Peidiwch chwarae lawr y grym o fyw yn saff. Da ni'n saff yn ydan ar bwrpas. A mae hwnna i ddod â lawer i fewn i'r gorlan. Mae'r bugel da yn dyheu yn dydi i'r praidd i fod yn llawn. I pobl ddod adre o'r diwedd. Felly ewn ni, ffrindiau.